гостем кафе «Европа» будзе Андрэй Куркоў, адзін з найбольш вядомых у Еўропе украінскіх пісьменнікаў. Ягоныя кніжкі перакладзеныя на больш чым 30 замежных моў. Андрэй Куркоў піша па-расейску, але лічыць сябе украінскім пісьменнікам. Як гэта магчыма? Чаму расейская мова ў культуры сёння ўжо не вызначае адназначна расейскай культурнай і нацыянальнай прапіскі? Пісьменнік адказвае на пытанні Яна Максімюка і Сергея Шупы. Вядзе перадачу Ян Максімюк.
Добрый дзень. Вітае вас Ян Максімюк і запрашае на каву ў кафе «Европа». Наш сённяшні госць Андрэй Куркоў. Адзін з найбольш вядомых у Еўропе украінскіх пісьменнікаў. Ягоныя кніжкі перакладзеныя на больш чым 30 замежных моваў. Аўтар, сярод іншага, раманаў «Пікнік на лёдзе», «Апошняе каханне прэзідэнта», «Улюбёная песня касмапаліта», «Начны малочнік» або «Садоўнік Зачакава». Паводле ягоных сцэнараў пастаўлена больш за 20 мастацкіх і дакументальных фільмаў. Андрэй Куркоў піша на расійскай мове, але лічыць сябе украінскім пісьменнікам. Як гэта магчыма, запытаеце? Вось адказ на гэтае пытанне мы пастараемся атрымаць ад самога пісьменніка. Я кажу «мы», бо размову з Андрэем Курковым я правёў разам з маім рэдакцыйным калегам Сергеем Шупам. Спачатку пісьменнік адказваў нам на расейскай мове, а потым стаў гаварыць на украінскай. На пачатак мы прыгадалі пісьменніку, што ў адной дыскусіі вакол пытання, ці Пуцін заступаецца за правы расійскамоўных ва ўкраіне, ён сказаў наступнае. Расійская мова не належыць Маскве. Расійская мова ў роўнай меры адносіцца да Кіева і Ізраілю, і Кішынёва, і Менску, і так далей. І ён яшчэ сказаў, што Масква страціла манаполію на расійскую мову некалькі гадоў таму. Мы папрасілі Андрэя Куркова патлумачыць гэтае выказванне. Каму цяпер належыць расійская мова? І што сталася некалькі гадоў таму, калі расійская мова, паводле яго, аддзялілася ад Масквы?
150 лет назад возникло тут чуть больше уже государство.
150 слишком годов тому узникла держава Бельгия, и Франция стратила монополию на французскую мову. После шматликих политичных дебатов французы приняли так званую формулу франкофонии. От того часу французская мова не належит Франции, але Франция мае право допомагать развитию франкомовной культуры. То же самое поступово отбывалось с российской мовой, починаючи от развалу Советского Союза. И годов 5-6 тому это скончилось тем, что Россия признала, что расійскамоўнасць – это, так бы мовить, особная з'ява. У Франции есть премия франкофонии за найлепший твор на французской мове, а в России, поводле аналогии, возникла русская премия. У принципе, российская мова в разных регионах света развивается поводле своих уластных правилов, без диктату Институту имя Пушкина в Москве и без, так бы мовить, подсправоздачности знавцам российской мовы.
Имени Пушкина Москвы и без, так сказать, подотчетности знатокам русского языка.
Чи Москва признала эту ситуацию неким формальным чином?
Нет, не формально, просто они стали, это стало...
Не, просто слово «расейскамоўнасць», «русофония» увайшло во ужиток. У принципе, вручение этих премий и дни российской мовы почали проводиться из уделом российской державы и без яе. Але де-факто Россия это признала. Таким чином Украина может претендовать на уплыв на свой вариант российской мовы и не рается ни с кем, какие мовные нормы можно выкористовывать, а какие не. То бок мова пошла уласным шляхом. В Украине пошел уластный вариант российской мовы, у Беларуси развивается свой вариант, а у Молдове свой.
В Беларуси, так сказать, развивается свой вариант и так далее, в Молдавии свой.
В Украине выходят книги Андрея Куркова по-российску и их переклады на украинскую. У России его выдают по-российску. Как он сам глядит на свою национальную прописку в литературе? И он украинский письменник, ти российский? Ці гэта магчыма залежыць ад абставін. Ва Украіне ён украінскі, а ў Расіі расійскі пісьменнік.
Ад 1991 году я заўсёды кажу, што я украінскі расійскамоўны пісьменнік. Я пішу пра Украіну, я належу гэтай краіне, а для Расіі я расійскамоўны пісьменнік з Украіны. Яны могуць на это рэагаваць як сабе хочуць. Мяне ў 2004 годзе у публічным месцы ў адміністрацыі прэзідэнта пры Суркове адна вядомая літаратурная дама абазвала украінскім нацыяналістам, які піша на расейскай мове. І тады мае кніжкі наогул прыбралі з кнігарняў у Расіі на 18 месяцаў, а выдавецтва АСТ разарвала ўсе дамовы. У 2006 годзе мяне ў Расіі пачало выдаваць выдавецтва «Амфара», але калі яно падпісала са мной дамову, ім званілі з Москвы і раілі не мець дачыненняў з гэтым аўтарам.
Мы прыгадалі Андрэю Куркову, што беларуская расійскамоўная пісьменніца Святлана Алексіевіч часам кажа, што яна належыць абедзвюм культурам, і расійскай, і беларускай. А як з гэтым у яго?
Я
не адчуваю сваёй прыналежнасці да расійскай культуры, таму што яны пагадзіліся, што я дрэнны пісьменнік і ніякага дачынення да расійскай літаратуры не маю. Пра мяне так напісалі ў шмат якіх выданнях, уключна з расійскім выданнем «Ньюзвіку». Але мяне гэта не хвалюе. Наадварот, я лічу, што сваёй пазіцыяй я паказваю прыклад іншым расійскамоўным пісьменнікам Украіны, што яны павінны вызначыцца. Гэта пытанне самаідэнтыфікацыі кожнага пісьменніка, яго асабістай пісьменніцкай адказнасці. Пісьменнік нясе адказнасць за сваю краіну, а не за мову, на якой ён размаўляе. Калі я на расійскай мове нясу адказнасць за сваю краіну, гэта значыць, што я украінскі пісьменнік. Але гэта не значыць, што ўсе украінскамоўныя пісьменнікі мяне прымаюць за украінскага пісьменніка.
Хто не прымае расійскамоўнага Андрэя Куркова як украінскага пісьменніка? Як на ягоную моўную і творчую сітуацыю ва ўкраіне глядзіць, так бы мовіць, украінскі пісьменніцкі мейнстрым?
Мейнстрым увогуле на гэта не глядзіць, і яго гэта не датычыць. Але ёсць літаратурныя сайты, ёсць літаратурныя крытыкі, якія лічаць сябе, скажам так, захавальнікамі канону украінскай літаратуры. І вось гэтыя людзі, якія лічацца акадэмічнымі дзеячамі, не ўспрымаюць як украінскую ні расійскамоўную літаратуру, ні крымска-татарскую. Для іх толькі украінскамоўная літаратура з'яўляецца украінскай. Ёсць такі вэб-сайт litakcent.com, які задае гэтую палітыку. Яны не згадваюць аўтараў, якія не пішуць на ўкраінскай мове. Для іх такіх аўтараў не існуе. І калі былі спробы апублікаваць доследы пра мяне, яны сказалі, што яны не будуць яго публікаваць, бо Куркоў не ўкраінскі пісьменнік. І ён, так бы мовіць, не падыходзіць пад канон ўкраінскай літаратуры.
Украінскі пісатель, он, так сказаць, не падходзіць пад канон ўкраінскай літаратуры.
Спадар Куркоў сказаў нам, што ва Ўкраіне ў яго цяпер болей украінскамоўных чытачоў, чым расійскамоўных. Кажучы канкрэтна, тыражы ягоных кнігаў на ўкраінскай мове, гэта значыць перакладаў, асабліва апошніх, прадаюцца ў паўтара раза лепей за расійскамоўныя. Мы запыталі спадара Куркова, ці ён свабодна валодае ўкраінскай мовай, ці можа на ёй размаўляць і пісаць. І тут якраз ён пераключыўся ў размове з расійскай на ўкраінскую мову.
Гаварыць я магу без праблемаў. Па-украінску я магу пісаць артыкулы, эсэ і дзіцячыя казкі, і я гэта пішу. Прозы не пішу, бо лічу, што прозу трэба пісаць роднай мовай. Так што з украінскай мовай у мяне няма ніякіх праблемаў.
Андрэй Куркоў сказаў, што роднай мовай для яго з'яўляецца расійская. Украінскую ён вывучыў, калі яму было 14 гадоў, але перад ёю ён яшчэ вывучыў ангельскую. Ці не хацелася яму напісаць раман па-украінску? І ці ён сам перакладае свае кнігі на ўкраінскую?
Я сам не перакладаю, перакладаць можна тільки на рідну мову, нормальна?
Ні, не перакладаю. Перакладаць можна толькі на родную мову. Але вось тое, пра што вы кажаце, зрабілі некалькі ўкраінскіх пісьменнікаў. Для некаторых гэта дрэнна скончылася. Напрыклад, Марына і Сергей Дзяченкі, найбольш вядомыя ўкраінскія пісьменнікі ў жанры фэнтэзі, разарвалі сувязь і з Украінай, і з Расіяй. Яны напісалі некалькі кнігаў на ўкраінскай мове, але прыйшлі да высновы, што заплацілі за гэта вялікую цану, а іх ва Ўкраіне не ацанілі належным чынам. Яны абразіліся, вярнуліся да расійскай мовы і пераехалі жыць у Маскву. Потым і там пабілі з усімі гаршкі і цяпер жывуць у Амерыцы. Ёсць пісьменнікі, якія перайшлі свядома з расійскай мовы на ўкраінскую. Напрыклад, Ірэн Раздабуцька з Данецку, якая з'яўляецца этнічнай украінкай. Яна свядома перайшла на сваю родную мову. Яна можа пісаць на абедзвюх мовах, але піша па-ўкраінску, і яе цяпер перакладаюць на расійскую. Ёсць пісьменнік Андрэй Какацюха з Нежыну, які жыве ў Кіеве, і ён застаўся білінгвам і піша на абедзвюх мовах. А у моїм випадку така політична асиміляція, наприклад, як той випадок з дяченками, підриває мене зсередини. Потім ти починаєш лічити, що ти нічому зрадив, що ти себе поламав, каб сподобатися, каб тебе прийняли. А потім я ще починаєш думати, що ти за гета повинен отримати взамін. Я прихильник культурної інтеграції. Коли мене питають, чому я не пишу на українській мові, я відказую питанням: «А коли б я був кримським татарином, ви б мене так само запитали б про гета?» І тоді мені відказують: «Ні, не запитали б».
І що відказують? Не запитали?
Кажуть: «Ні, не запитали, не запитали».
На закінчення ми запитали у Андрія Куркова, наскільки уварвання Росії у Крим змінило підхід українців до російців. Наприклад, чи в його з'явилися ніякі нові відчування до російців?
Для мене Росія давно вже була за межем. Я туди їжджу раз або два рази на год і здивляюся, що я говорю на той самій мові з людьми, яких я не розумію, або бачу, що вони якби з іншої планети. Так що тепер нічого в этом плані не помінялося. Одне, що мені шкода Росії. Шкода, що російці пішли на цей експеримент над своїм мозгом, над своєю психологією і ментальністю, що вони обрали собі ідола і готові за ним йти хоч куди. Це тормозить будущню Росії. Я туди не збираюся, вирішив у найближчі 5-10 років туди наогул не їздити і не мати з ними нічого супольного. Ось там у мене є сябри, з якими я листуюся і перетелефоновуюся, які не представляють Путіна і його політику. Це, наприклад, і Володя Сорокін, і Борис Акунін Чартишвілі, і Людмила Улицька.
Гэта была размова з Андрэем Курковым, адным з найбольш вядомых у Еўропе ўкраінскіх пісьменнікаў, які піша на расійскай мове і лічыць сябе ўкраінскім пісьменнікам. Ён, як творца, жыве ў расійскай мове, але не ў расійскім свеце спадара Пуціна. Андрэй Курков лічыць, што расійская мова сёння ўжо не прыналежыць выключна Расіі ні ў сэнсе мовы штодзённай камунікацыі, ні ў сэнсе мовы культуры. Так, як прикладам ангельская мова, сёння не приналежить виключно англічанам. З вами на сувязі був Ян Максимюк. До наступної зустрічі в кафе «Європа».
Кафе «Європа» сьогодні був український письменник.